Ġurnata tajba, jiena maqom Dr. Rebecca Daligonzi u miaj ukoll għandi l-Dr. John Camilleri se nkunu maqom għal din is-sija fuq Campus FM bil-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u programm li huwa immirat għaż-żgħażagħ nisa li se jiggradwaw u se jibdew il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja ġdida tagħhom. John, tgħidilhom hello minnhom.
Lejna ġifiri kontenta ta' tarġa' tibda s-sena universitarja. Nispera ħafna li din is-sena naraw aktar studenti fil-kampus u ma nibqgħux il-baħħ. Xi ħaġa żgħira għax ovvjament issa kulħadd ħajintroduċi lilu nnifsu. Mela, jina bħal speċi ta' clinical psychologist u psychotherapist u jina naħdem dan inqasam ta' saħħa mentali għandhom l-aħħar 20 sena. Mhux nar iktar x'inkella ngħid kemm għandi żmien. U l-iktar li naħdem ma' persuni li jkollhom problemi ta' saħħa klinika, tipo eating disorders, problemi fis-saħħa tal-personalità, ħdimt ukoll fil-qasam tal-anzjani, fid-demenzja meta kont qiegħda naħdem caring rec, ġifieri naqra orizzonti naqra mhux ħażin. U mbagħad dal-aħħar mit 2014 law qisu iktar dħalt fil-management, kont managing psychologist fis-saħħa mentali l kważi 6 snin u l-aħħar sena u nofs qiegħda head of counseling services l-università fejn għandi mhux għax tismawli ma minn qed jismawna jaf għandna tim tal-ġen għandna psychologists, psychotherapists, counselors, social workers u jiġi psikjatru wkoll darba fil-ġimgħa, ġifieri għandna tim b'saħħtu u tim multidisciplinarju. U ovvjament naħseb li semmija jafu li konna dawn il-programmi anke bħala outreach mhux hekk biex in-nies ikunu jafu li jeżisti dan is-servizz u biex ikunu jistgħu jisimgħu xi ftit hints fuq forsi kif jaħsbu, jirriflettu u jtejbu l-ħajja tagħhom.
Jena Dr. Rebecca Daligonzi, kif għedtilkom qabel, jena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Dak kien proġett kien idea li spiratni li aħna ġina flimkien biex flimkien mal-counseling unit kif semmit John u kif ukoll mal-NGO li bħalissa jiena president tagħha l-YWCA li NGO għan-nisa Young Women Christian Association li bażikament lan tagħha biex aħna nkunu nistgħu ngħinu n-nisa emozjonament fil-ħajja tagħhom. U kif ukoll ngħinhom fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffjaċċjaw fil-ħajja. Kif ukoll permezz tal-edukazzjoni li ħassejna li hija xi importanti ħafna.
Forsi xi ħaġa żgħira wkoll biex nżid mal qed tgħid inti, l-idea ta' tranzizzjoni, ġifieri t-titlu li vjaġġ huwa tranzizzjoni huwa proċess. Meta inti l-sixth form tal-università isek għamilt numru ta' snin studenta forsi kellek xi part-time job biex tipprova tiffinanzja naqra lilek innifsek imma issa wasalt fl-aħħar tranzizzjoni oħra bejn l-ħajja l-identità ta' student għall-identità ta' ħaddiema professjonali. Ġifieri dawn huma mumenti importanti ħafna fil-ħajja tal-persuna. Minn studji li ġġa saru fl-università ġew identifikati jisu 3 snin fejn ikun hemm ħafna tranzizzjoni għall-ewwel sena, it-tielet sena u l-ħames sena u aħna qisu dal-programm qed nimmiraw ħlejn it-tielet sena għax kif jispiċċa l-baċellerat ukoll u jiddeċidi jaħdem flok ikompli jistudja se jitlaq minn student studenta u jidħol fil-ħajja tax-xogħol. Ukoll dawk li qegħdin fl-aħħar sena tal-masters year 5 bħal speċi tal-università li inti ukoll tkun qed tipprepara biex toħroġ taħdem. U wieħed ma jħuġ jaħdem minnu mal-għada, ikun jipprova u jipproponi u jaħseb u forsi dal-programm min jisimgħu jieħu ftit hints.
U nżid miegħek John li kifedna, kifed sew tajjeb ħafna lan tal-programm u ovvjament biex nikkomunikaw ma' studenti li ħajibdew forsi ħajja tax-xogħol jew kif semmejt ukoll it-tielet sena tal-baċellerat tagħhom. Li naħseb id-diskussjoni vera aħna ridna li ngħinu n-nisa, però ħajkun hemm ħafna punti li ħajħorġu li ovvjament ħajkunu anki applikabbli għal żgħażagħ irġiel ukoll ġifieri. Però illum tajna di l-introduzzjoni għax huwa l-ewwel programm tagħna, Pero xtaqna u koll nintroduċukom mal-esperta tana l-lum li naqat maħna, li naqdet maħna, Professor Jozan Kotajjar. U il-topik tal-lum ħajkun jismu prioritajiet u għażliet finanzjari. Issa nħalli fidej Professor Kotajjar biex ittina ftit background tagħha.
Jiena badni żgħażuha għandi fuq il-ħamsinijiet, jiġifieri issa qed naħseb fuq il-pensjoni u naħseb dal-programm sa juri. Kif id-deċiżjonijiet li nieħdu aħna matul il-ħajja tagħna se jeffettwa kemm ikollna flus xi niġu fil-pensjoni u dan huwa l-istadju fejn iktar nisa ħaj jiffaċċjaw il-faqar, faqar materjali mhux ġust soċjali jew emozjonali, jiġifieri huwa programm importanti għax ħafna mill-issues aħna naħsbuhom li huma dritt. Imma fil-verità sa jkollhom effett fuq kemm se naqalu matul il-ħajja tagħna.
U nżid miegħek ukoll Professor Kotajjar li xtaqna anka nibdew ftit bil-problemi li qed jiltaqgħu magħhom l-istudenti tagħna, pereżempju nafu li hemm problemi finanzjari bħalissa speċjalment wara din il-pandemija li għaddejna minnha. Studenti li qed jerfgħu l-piżijiet tal-parents tagħhom li forsi sorry ġenituri tagħhom li bħalissa m'għandhomx forsi opportunitajiet ta' xogħol u allura l-istudenti jridu jistudjaw però fl-istess jafu li d-dar hemm il-problema ta' flus. U piżijiet oħrajn li anka Dr. Kamilleri ġun tiltaqa' magħhom tiltaqa' magħhom fl-areas tagħhom ukoll, ġifieri xtaqt ukoll nibda minn hemm. Jiena kelli xi ftit domandi li forsi nistgħu nibdew diskussjoni mbagħad inħalli fidejk Jozan biex tkompli. X'għandek tagħmel biex tfaddal biex tgħix komda llum?
Ħanibdew minn qabel, inti qalt li dal-programm huwa ndirizzat lejn nies li studenti ħafna minnhom diġà bdew jaħdmu. Imma il-futur tagħhom x'in joħorġu mill-università li ma job se jsibu. Mill-graduate tracer studies li saru mill-università sabu differenza bejn il-graduati nisa u l-graduati irġiel. Il-graduati nisa ma jdumux daqshekk unemployed għax jieħdu l-ewwel job li jiġu offrut lilhom. Waqt li l-irġiel joqgħdu jistennew sakemm isibu dak il-job li jagħtihom l-iktar finanzi għolja. Ħaġa oħra hija li meta il-graduati nisa kienu jmorru għall-interviews, dawn ma kienux jinnegozjaw il-working conditions li jinkludi wkoll il-paga fil-waqt li il-graduati irġiel kienu jinnegozjaw dawn u jekk ma kienux ikunu aċċettabbli għalihom ma kienux jieħdu ix-xogħol. Jiġifieri dik diġà qed naraw differenza kif jidħlu fis-suq tax-xogħol il-graduati tagħna. Issue oħrin ma saret qabel id-deċiżjoni tal-liema professjoni ħad jieħu. Aħna Malta għandna l-iktar konċentrazzjoni ta' graduati nisa fit-tliet fakultajiet. Waħda mill-ogħla 47% huma konċentrati. Health, il-Faculty of Health, etc., il-Faculty of Education u il-Faculty for Social Wellbeing u l-Arts, jisom dak iġu ma xulxin. Dawn huma l-fakultajiet ukoll li ħafna drabi issa jwaslu għall-pagi għolja għax il-gradwata ħajspiċċaw f'okkupazzjonijiet li aħna ngħidulhom feminized fejn ikun hemm konċentrazzjoni ta' nisa u ħafna drabi in-nisa ma jagħmlux daqshekk premessa biex tkun il-pagi jkunu aħjar. U dik tara mill-professjonijiet dak li ngħidulhom masculinized fejn hemm konċentrazzjoni l-irġiel u fejn hemm konċentrazzjoni mhux għax ix-xogħol ikun ħażin jew inkella mhux tal-istess kalibru, imma l-fatt li ma l-unions forsi ma jkunux daqshekk attivi biex jippromovu il-pagi. Issa forsi li tħol qed titħol f'bass dawnhekk. Imma fejn ikun hemm iktar nisa ma il-pagi ma jitelgħux daqshekk.
Jiġifieri Prof, staħseb li forsi wahda mill-affarijiet il-linnisa jidu kunu naqra aktar assertivi jew hija assertività li wieħed jiżviluppa mentri jkun qiegħed jikber, ġifieri għax il-mara wieġu għandha mbagħad il-problema l-oħra li meta tidħol taħdem. Forsi anka min jimpiega jgħidlek għax dinha se toħroġ li bil-maternity leave jew x'ċerta nisa forsi ma tax l-iktar li huwa dik il-problema jew inkella hemm problemi oħrajn bħal pereżempju inti tidħol f'qasam fejn ikun hemm irġiel u nisa, però biex trabbi l-familja titlaq minn fuq il-post tax-xogħol tiegħek tieħu dawk is-snin u mbagħad terġa' tiġi lura rabħa speċi ta' by the time tili tilħaq il-postijiet imħalsin ikunu ġa moħodin mill-irġiel illi ma jkunx għalfejn kellhom jieħdu dak il-lif bħala maternity kif nafu il-patern il-lif ma tantx ittieħed. Però to go back to the original question. Jekk aħna għandna nisa żgħażagħ li qegħdin fis-sixth form allura ħammur lura li qegħdin fis-sixth form. Forsi wieħed irid jibda jipprova jispjegalhom dak li inti għadek kif spjegajtilna kemm importanti li meta inti qed tiddeċidi pereżempju suġġetti ħatażel jew suġġetti sa tagħmel università tieħu ukoll il-flus into consideration għax inti ġieli jistaqsu ieni x'għandu jiggwida l-għażla tiegħi ta' suġġetti l-università, l-għażla tiegħi tal-professjoni, xi suppost jiggwida, kemm sa nagħmel flus jew illi nimxi ma' qalbi u nagħżel ġob illi vera jogħġobni.
L-issue hija li hemm ġa qalbek jew li inti internalizzajt li s-soċjetà trid minnek għal żewġ issues differenti. Hemm min pereżempju.
Idu għamlu distinzjoni ġifiri speċi ta' qed nifhmek sew qed tajt. Idu raise awareness speċi ta' isma' inti qed tażel dan għaliex is-soċjetà ġenituri ishom juru illi din hija professjoni għal mara, mentri forsi inti tixkiku f'qalbek tixtieq professjoni oħra imma l-oħra hija ta' raġel qed nifhmek sew.
Jiena kont naħdem ma' Zara xa minn snin naħdem fil-sekondarja u kont nagħlem sixth form ukoll. U meta kont direttriċi tal-Kottaniera Resource Center konna narawhom ikun qed jieħdu messaġġi diġà dawn mill-parents tagħhom, mill-guidance, mill-vocational counselor u x'qed jagħmlu sħabhom ukoll. Jiena ħammu fejn qegħdin sħabi, sħabek fejn qegħdin. Għażlu pereżempju il-caring professions. Imma jien iktar tajba fil, imminn ti xi trid eżattament. Għaliex fejn se jiraq minħabba li hemm il-konċentrament tal-peer group tiegħek, jew fejn inti qed tħossok komda. Dan huma ħafna ix, għax huma jkunu diġà qed jinternalizzaw. Jew fejn maru sħabhom, jew x'qed jgħidulhom dawk li suppost jafu iktar minnhom.
Ġifieri hemm issues ta' peer pressure hemmhekk u hemm issues ta' social acceptance.
Hemm issues ta' parents, pereżempju kienna missier li ma kienx qed iħalli lit-tifla tiegħu tistudja għax skontu n-nisa ma jistgħux jekk jistudjaw mhumiex se jkunu aċċettati bħala mara ta' xi ħadd. Għax il-raġel ħajħossu tretin.
Pero dak huwa fatt.
Ħafna messaġġi għaddejjin. Però nkunu diġà qed jagħmlu l-kalkolazzjoni tagħhom.
Mhux hekk.
Jekk nerġgħu forsi norbtu dak kollu li hemm punti importanti ħafna mal-kwistjoni ta' għażliet finanzjarji. Jista' jkun li madwar is-suġġett tal-finanzi u kif nimmanaġġaw il-finanzi anka feta żgħira ġri żgħażuha sixth form. Hemm issues ta' self-esteem, jiġifieri jekk jien ma nafx
ba ħajkun hemm għax dawn għadhom qed ifsibu saqajhom huma minnhomma bħala identità. U fis-sixth form se hemm ħafna gruppi soċjali li jiena tal-pari li jiġlu fija mal-għol jistħu u aħna nrabbu tfal tagħna l-gers speċjalment li jobdu. U natuhom, per eżempju, direzzjoni tilħin kollu iktar missu bindin ħarġet fis-psikoloġija, iktar namlu enfasi li il-tifla tala ħal autobdi mis-subina, xie s-subina għandhom id-dritt tal-avventura skont kif aħna il-ġenituri naħsbuha. Allura jekk huma ġejjin minn ambjent fejn l-aspettazzjoni huma feminized u maskulinized, iridu jsibu saqajhom x'imkien ieħor. U naħseb issiksom qed ittihom iċ-ċans. Jidħlu f'dar gruppi u jaraw min huma. U interessantament min ikun involut fi gruppi meta jkunu żgħar ikunu iktar is-seti, isibu l-vuċi, isibu huma min huma. U jien naħseb sa sixth form naraw ħafna nisa involuti f'NGOs u mqar fl-università li jiġri wara meta inti ikollok responsabiltajiet li ma sifx taqsek ħin biex jisek jiġagil id-dinja tax-xogħol, id-dinja tal-familja u d-dinja li mhijiex marduta ma da tnejn, l-attività soċjali.
U jekk forsi jridu llum nitkellmu ma' Zazua, jinnaf xi ħadd fil-kamra pereżempju, u tħossa jew għax aħna ovvjament nisa żgħażagħ. Tħossa li s-self-esteem tagħha ma nbniġ biżejjed meta titkellem fuq il-flus, allura ovvjament di self-esteem relatata mal-flus mhijiex qed tgħinha tieħu deċiżjonijiet tajba bir-rispett tal-għażla tal-karriera tagħha. Għax jekk, I mean, jekk Zazua taf timmanaġġja l-flus sew, so ovvjament dik il-ħansejħi la karba ta' flus li forsi mhijiex eżatt imma ħanuża dik. Allura tażel opportunità biss fejn trid tagħmel ħafna flus biex żgur is-self-esteem jitla permezz ta' dil-paga li ovvjament mbagħad tiġi tkun qed tnaqqas ftit fil-verità ta' persunta biex tagħti l-vokazzjoni li vera tixtieq tagħmel. Jiena hemmhekk xtaqt nieħdu l-diskussjoni tagħna llum.
Ma interessanti il-karriri li huma dak li ngħidulhom feminized huwa vokazzjoni u ma jkunx hemm taqsek flus. U taħad fejn hemm il-flus ngħidu professjoni, veri għalija veru interessanti il-wording li nagħmlu. Jiġifieri jiena rrid naħdem. Imma xija vokazzjoni ma nistennix li l-paga tajba. Naħseb jiena rridu nibdew nbidlu dawn it-terminoloġiji. Għax qegħdin jaffettwaw lin-nisa żgħażagħ mhux żgħażagħ. Veru ħażin. Ħaġa oħra li semmit ġewni. Il-meta nidħlu biex insiru ġenituri, min tamini r-responsabilità għal din hija issue oħra. Aw min ikun diġà ġenitur ta' sixth form u l-università x'aħna l-istudenti tagħna ta' kull età għandna
Kif qed tgħid inti fil-verità għandna anke min jidħol jagħmel il-masters wara li t-tfal ikunu telqu t-tfal mid-dar ġifieri u jiddeċidu li they need to do something with their life u jitlu jagħmlu masters, jitlu jagħmlu dottorat, jitlu jagħmlu postgraduates u ħafna minnhom dawn ikunu jaħdmu. U jiltaqgħu mal-problema ta' kif se nagħmel biex niġġaglija. Bejn li naħdem għax għandi bżonn naħdem minħabba l-familja u bejn li nistudja. Naħseb dik hija problema wkoll.
Dik hija problema ħafna problema u kelli konverzazzjoni interessanti ma' xi ħadd li qal li meta kellhom studenta bdiet mhur tajjeb ir-raġel tagħha ħadha bikbira u kważi qatilha. Ġifieri hemm ħafna issues li aħna mhux ġust finanzi. Imma huma issues li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja matrimonjali u kif ir-ruoli ta' kif jaħsbuha ta' mara u raġel. Inti semmejt xi ħaġa fuq parental leave imma.
Iviva.
Għax Malta suppost dis-sena tara x'qed tagħmel mill-EU Directive ta' 2019 fuq work and family balance li tajt biex in-nisa u l-irġiel li għandhom it-tfal ma jiġux diskriminati ħadd tagħti jindaqs aċċess għal parental leave.
mm-hmm.
u l-parent li biex l-irġiel żgur joħduha se tkun paid. Li hija diskussjoni li aħna hawn Malta għandna naqas bejna nitkellmu fuqha meta suppost taq tiġi implementata. Jiġifieri ir-rwol ma nistax ngħidu li r-rwol ta' parent huwa ta' mara biss.
Però interessanti, interessanti dak li għadek kif għadt inti. Illi sakemm kienu n-nisa li qegħdin jieħdu il-maternal leave u għax hija maħuda for granted illi l-mara se toqgħod id-dar tieħu it-tfal u mbagħad tistudja eventwalment meta jkollha l-ħin, meta jkollha ċans. Biex ninkoraġġixxu lill-irġieli jieħdu il-paternal leave se nħallsuhom. U jiġri jiena din qed nara jkollu kelli naqbad mal-proċess li semmejt inti profs, illi mela għandek l-irġiel li meta joħorġu mis-sixth form u joħorġu mill-università, ikunu kuntenti li ma jaħdmux jiddependu fuq il-familja sakemm jiġi the right job with the right money. U jiena negozjaw il-flus, ġifiri isu from a masculine perspective, l-element ta' jiena tajjeb daqs kemm qed iħallsuni. Mentri minnaħa tal-mara hija maħuda speċi ta' isu qed ngħidu for granted, għax din she will go for any paying job biex ikollha income, u tant hija for granted illi l-mara għandha toqgħod iddar tieħu ħsieb it-tfal, illi maternal leave li huwa qasir. Ok, il-parent il-lif huwa twil, mela biex ninkoraġġixxu lill-irġiel jieħdu dan il-lif se nħallsuhom. Jiġifieri isu max qed nifhem sew, imma isu x'inhu il-way forward id-domanda tiegħi tajt. Illi l-mara tibda tfittex iktar flus, jew lill-irġiel joqsilhom l-aspettattiva u allura jibdew jaċċettaw l-affarijiet naqra jkunu iktar flessibbli.
Mela fuq dal-punt ħanifqu ftit għal pawza qasira u nerġgħu nkunu magħkom biex nirrispondu lid-domanda.
I could do if I had a little money.
Insomma, it's a rich man's world. Allura, aħna bħala nisa sa. Speċi ta' meta aħna qed nippreparaw lil mara żagħżugħa għal dinja tax-xogħol. Kif ħan indirizzawha? Kif ħan niftħula għajnejha? X'inhu huma l-pointers illi għandha tagħmel bħalma jagħmlu l-irġiel, il-peers irġiel, ġifieri sitting pretty. U mbagħad x'meta jiġi the right job with the right pay nidħol għalih u għajnejja dejjem fuq il-promotion dejjem biex inżid il-paga l-hemmhekk jiġri this is the right way l-hemmhekk jiġri indirizzawha lill-mara.
Xi tara xi trid jukoll.
Naturalment.
L-issue hija jekk inti dieħla x'imkien trid tkun familjari fuq il-working the terms of reference. Inti x-suppost qed tagħmel u jess jekk din trid tippromovi xi trid tagħmel biex titla l-iskaluni. Li ħafna drabi ma jfissirx li huma bbażati kemm taħdem int imma kemm għandek mentors li se jinbuttawk. Dawn huma
ġieri The Voice Club qed ngħidu.
Eh, sfortunatament The Voice Club. Aħna naraw li hemm għall-irġiel, speċjalment irġiel qed jaħdmu f'karriri li ngħidulhom feminized għandhom glass escalator, jiġifieri dawn promotion ħafna iktar qabel in-nisa. Waqt li n-nisa hemm ħafna terminoloġi biex jilħqu l-quċċati iktar idumu u hemm dik li ngħidula il-muddy floor jew inkella sticky floor li jidumu iktar biex jilħqu. Di top, għalissa għandu kol studenta tal-masters, qed tagħmel riċerka li sabet li biex ċerti nisa daħqu di top, il-kella mentors veru powerful l-irġiel li jenuwa biex din kemm taħdem u kemm tkun om, iffaċilitaw li jitkun om imma u tkompli taħdem billi għamlu xogħol iktar flessibbli. Kienet xi ħaġa interessanti għalija, imma bad sabet nisa wkoll li meta laħqu l-quċċati ma setgħux ikomplew għax tant kien hemm eżiġenzi tax-xogħol li ma setgħux ilaħqu max-xogħol u mad-dar u biex ċit minnhom kellhom jirriżenjaw. Imma xorta ħsabu skills biex dawn għamlu l-kumpaniji tagħhom. Mela għall-mistoqsija tiegħek. Ara x'inhu terms of reference. Ara xi kriteri għandek bżonn biex tagħmel career progression. Ħafna drabi dan mhumiex ġast miktubin fuq il-karta, ara sħabek l-oħra li telgħu fil-karriera x'għamlu biex laħqu l-quċċati, għax il-karta l-affarijiet li hemm miktubin fuq il-collective agreements mhux dajjem huma indikazzjoni ta' xi trid tagħmel.
Ġifieri il-mara trid tibda taħseb sens ta' strateġija illi iktar milli sens ta' servizz qed tgħid inti.
Sens ta' dal-vizz tajjeb.
Direzzjoni naħseb.
Strateġija ġifieri li inti kif qed tifhem jiena. Inti bħala mara trid tagħmel relazzjonijiet in the right places. Strateġija ta' fejn l-aħjar taħdem mhux dak id-dipartiment jew dak id-dipartiment ma' minn l-aħjar taħdem. Ġieri hemm dal-element ta' strateġija illi forsi lill-mara aħna
tista' taħdem iktar effiċjenti ma
taħdem.
Not at the price of her soul, fis-sens jekk hi trid vokazzjoni għandha mħabba lej xi ħaġa, jekk inti nursing mhix ħadd iħilha nurse, għax ovvjament it's something very unique, mara jkollha wkoll kbira biex titħol nurse. Jiena qed nuża nurse, ovvjament taw ħafna professjonijiet oħrajn. So ovvjament mhijiex kwistjoni ta' just jien kif ħanilħaq is-senior nurse tal-post kollu jekk jien il-vokazzjoni tiegħi l-ewwel jiena it's a one-to-one, jien il-pazjent u jien, in-nurse u l-pazjent. Il-relazzjoni ta' bejnietna, il-support li għandi bżonn biex nibni dik il-relazzjoni mal-pazjent. Yes, il-flus irrid ngħix.
Imma ħafna professjonijiet Issa kunti korreġini il-prof xek xeqet nejtsew. Pero ħafna professjonijiet inti, mux il-professjonijiet kolla, imma jenidu ħafna professjonijiet, anke dak ta' vokazzjoni, biex inti tiħu promotion, titħol il-management field. Titilħaq in the management field. Ma tistax inti tkun għal-argument nurse u sir nurse konsulent biex ġifiri inti sa tkun expert u ħajtuk promotion għax sirt expert fċertu qasam ta' nursing biex inti tiħu promotion u titla l-grade titħol in a leadership role.
Ma il-promotion toħoda għax il-relazzjoni tijak u ma l-pazjent u għat jgħati servizz kif suppost. Jekk qed nitkellmu. Mhux dejjem imma l-istudenti, le naf, imma l-istudenti l-etika tagħna hemmhekk ridu mmexxuhom, issa jekk fil-kors tal-azzjoni tagħhom jiltaqgħu ma' pożizzjonijiet fejn ħadu promotions u ma kienx il-każ. It's bound to tista' ssir kull imkien, imma ma tfissirx l-istudenti tagħna u l-grupp tiegħi li qed nagħlem jien u inti John. Ngħidulhom li dik hija d-direzzjoni, jiena qatt min ħanti il-relazzjoni tiegħi mal-klijent u importanti.
Le ma lek għal qegħdin
ngħidu l-ewwel.
Iviva, ma qegħdin ngħidu allura ħan siru għax ħankun iktar ċara. Ħan siru tant mani
mercenarji
illi għax din qed nipprova ngħid, ġifieri jekk aħna għandna nisa illi għadhom nies illi lesti li jaħdmu għal ftit flus ma lesti li jagħtu servizz soċjali, servizz kliniku, ta' servizz. Alright? Allura ħan inkoraġġuhom isiru mercenarji illi jekk ma jkunx il-ġob iħallas ta' ċertu ammont, allura jemmu sa nidħol għalih. U minna ħal-oħra, allura jekk jiena nixtieq niġbed in-nies lejn il-vokazzjoni. Ħan żommilhom il-pagi baxxi, jekk jien qed nipprepara lil xi ħadd bħala professjonist issa jaħdem ġo ċerta oqsma. Alright, kif sa niġbdu lejn dak il-qasam?
Jien nippreferi nuża strateġija differenti. Li mis-six form il-fuq l-istudenti intihom opportunità jarfu kif jużaw il-flus tagħhom. U jażlu x'jagħmlu bihom bil-flus jekk tiġi stipendju, jekk jiġi mill-parents, jekk jiġi minn ġob ma jimportax. Imma jien fix-xahar kif għandi naqsam il-flus biex ikolli ftit imġemma, ftit għall-ikel, ftit biex inkun nista' noħroġ, ftit biex jekk għandi partner, għandi tifel, tifla, jekk għandi irrid nagħti l-portion tiegħi. Aħna fl-ewwel stadji tal-istudenti tagħna qed nagħlmuhom kif jagħmlu bil-flus tagħhom biex huma jtellgħu s-self-esteem għax jafu jużaw il-flus tajjeb u mbagħad kif jitilgħu fil-karriera tagħhom ġob fej liema ġob jew professjoni tkun huma diġà jafu jużaw il-flus tajjeb. Iva mbagħad nista' nibda diskussjoni fuq kif u liema jobs huma the best paid u liema positions huma the best paid, agreed, da kważi kulħadd jafhom. Imma hemm ħafna elementi iktar bażiċi li kull student għandu bżonn f'dal speċjalment f'sitwazzjoni bħalissa, speċjalment f'sitwazzjoni fejn ir-riżorsi nafu li hawn ċerta diffikultà anke opportunitajiet nafu.
Ma forsi hemm dik ukoll dik il- biex nżid ma qed tgħid inti. Jista' jkun ukoll qed inħarsu lejn situazzjoni fejn. Jien ħa nidħol l-università. U x'għad qed jgħidli ara tliet snin oħra, erba' snin oħra, the best paid jobs se jkunu dawk. Għax il-pajjiż lemm miexi. Allura nerġa' nidħol ngħidu l-għażla hija x'nixtieq nagħmel u kif narani nagħmel jien, x'nixtieq nagħmel jien, fejn se jkunu the best paid jobs in the future, anke jekk jien forsi mhux hemmhekk qed narani, imma qed narani x'imkien ieħor. X'in huma il-best paid jobs? Fejn jidħol is-saħħa tal-bniedem, per eżempju, il-vocational. Ok? Għandna inħarsu lejn vocational professions, għan sejħilhom hekk, ok? Fejn inti meta ikollok bżonn għajnuna ħassib xi ħadd li huwa imħallas tajjeb biżejjed li m'għandux għalfejn imur ifittex il-part-time. Ġifieri aħna meta ħanitlu fl-università. fejn sempo ġuajnejna? Li ma kors sanazel? Fil-preparazzjoni tiegħi biex insir professjonist, x'inhu huma il-valuri, x'inhi l-etika li jiena se naddotta?
U din l-etika trid tkun nagħmuha kemm lin-nisa u kemm l-irġiel.
L-istess.
Mhux biss lin-nisa biss qed ninsistu li dawn ikollhom għaw kuxjenza. Għax ħafna drabi kulħadd jibda bil-kuxjenza, imma mbagħad xi titfa' fid-dinja tax-xogħol il-kuxjenza tmus fortunatament. Skont kif tittrattaw tax-xogħol. Semmejt ukoll xi ħaġa li l-ekonomija Maltija qed tinbidel tant bidla kbira li ħafna drabi qed ikollna xogħlijiet ġodda li laqqas l-università met qed tiffekterja biex tgħallimhom. Infatti qed inġibu nies minn barra. Allura qisu l-bidla qed issir ma tistax tfassar daqshekk il-futur. Tana, għax u tista' wkoll inti tmur tistudja barra u tinduna li qalbek qiegħda fuq xogħol li qatt ma smajt bih Malta. Aw ħafna affarijiet, imma mhux ġast l-għażla tal-professjoni, inti semmejt kif se tfaddal. L-ewwel ħaġa jekk inti tmur f'xogħol li l-paga hija baxxa li laqas għandek biex tfaddal, x'ha tfaddal? Għalhekk trid tagħmel il-homework qabel. Tidħol f'xi qasam, mhux ġas bistara għalbek fejn isafer sa ċertu punt. Għax imbagħad tispiċċa trid tagħmel kif qed tgħid inti ġown taħdem ekstra jew kellha tagħmel part-time wara. Hemm ħafna affarijiet, issa issues oħra huma li met x'in dawn jidħlu n-nisa u l-irġiel fis-suq tax-xogħol tibda tara li l-paga hija l-istess, ma hemmx gender pay gap. Imma x'in jidħlu mit-terti for il-qudiem, tibda tara din il-gender pay gap tiżdied. Mela dawn telqu kważi mill-istess punt ta' partenza. Imma biżmien ġrat xi ħaġa biex il-pagi tan-nisa u l-irġiel fl-istess qasam jinbidlu. U ħafna drabi irrelatati ma' dak li hemm tinti ġown li meta ikun hemm xi tarbija jew xi ħadd ikun marit fil-familja, ħafna drabi d-deċiżjoni taqa' fuq il-mara biex din tieħu ħsieb lit-tarbija. U ħafna min-nies ma jafux, pereżempju, x'impatt għandha fuq dik dak li jaħdem meta jieħdu l-unpaid parental leave, il-career break jew reduced hours. Hemmhekk se jkollok effett fuq kemm il-NI contribution tagħmel u li fil-futur tfisser li se jkollok nuqqas x'in tiġi fil-pensjoni. Nuqqas jista' jkun fil-contributions imma hemm qisu l-gvern itaffi għal 5 snin. Imma wkoll jekk inti ħadd jew reduced hours, jew inkella l-parental break jew il-career break tfisser li inti il-mobility tiegħek fuq il-post tax-xogħol se jkun effettwat.
Ħafna. Għax meta tiġi lura il-postijiet tal-promotions ikunu ġemgħu ħodin. Ġieri inti ħajkollok persuna li għandha l-istess probabbilment l-istess livell akademiku.
Tismijak, tismijak għandha l-esperjenza livell akademiku.
Ekku, imma wkoll mir-riċerka nafu li ta' kwalunkwe età, ġifieri jekk qed nitkellmu pereżempju forsi mara ħarġet ta' 26 bil-maternity mhux qegħdin ngħidu, you know, nies kbar. Meta inti tiġu lura jkollok l-istess livell akademiku, però bħala omu bħala dak li tkun għaddejt minnu, tkun ukoll għandek ċerta maturità u din ġifieri turina r-riċerka li nisa li qegħdin jirritornaw lura mill-maternity leave jew mill-whatever, mill-career break, ħafna drabi kollhom dik iċ-ċerta maturità tal-esperjenza li jkunu għamlu. Għax met inti waqaf biex tiħuħsib il ċaħat tal-familja jew biex tiħuħsib il ċaħat bħala tarbija. Inti hemmhekk żviluppajt bħala persuna, sirt iktar caring, sirt iktar kapaċi ta' tis-servizz. Ġifieri barra minn hekk u hawnhekk kan nitkellem fuq esperjenzi anke tal-peers tiegħi. nafu illi ikunem irġil li kollom degree u jirħu fċerta pozizjonijiet. U biex mara tilħaq fl-istess post li kun laħaq dak il-raġel, jikolla ħafna aktar degrees jew aktar kwalifiki minn dak il-raġel by default, ġifiri tkun ħarġet u ma jkollix is-seniority, per eżempju.
Għalhekk hemm bżonn li ndirizzaw għadin billi ndaħlu il-work-life balance directive tal-Unjoni Ewropea biex hekk kulħadd jaf li għandu responsabiltajiet indaqs fejn jitlu tfal u caring ta' nies li għandhom saħħa u saħħa fiżika ħażina jew inkella għandu xi chronic disease. Dik waħda, issa ixi oħra hija. Inti kif saġġemma, x'inti semmejt ukoll kif iġġemma, aħna nafu li għall-futur għandek bżonn mill-inqas tliet pensjonijiet. Hemm il-pensjoni occupational pension ngħidula li hawn Malta m'għandniex kienet tal-Pulizija biss li għandhom occupational pension. Għandek il-pensjoni tal-Istat li aħna nħassu l-NI contributions u dawk nibdew nġemmaw l-NI contributions biex jgħidun hekk neħdux il-full jew kella parti. U għandek is-salarju, issa s-salarju inti tista' iġġemma ġal-bank jew inkella tagħmel pensjoni privata.
Prof, skużani qed nitturbak, imma il-biex ta' xogħlija din to bring it back to our students. Inti taħseb allura illi waħda mis-soluzzjonijiet jew waħda mis-suġġerimenti tista' tkun illi ikun hemm xi forma ta' career guidance offruta.
U financial guidance.
U financial, ġifiri, ikunu jisom paspeċi.
Il-private pension tibda mill-late 20s, inkella ma jkollokx ċans tagħmilha fiha.
Ok, ġifiri, qed nifhem sew, wieħed għandu bżonn jaħseb biex forsi joħroq xi forma ta' career u financial guidance, biex meta inti qed tiġi biex tagħżel il-kors tiegħek anke as early as choosing your course at university, jew inkella wara li għamilt il-bachelor's biex tagħtejt issallim ma' masters ħan għamel, tieħu dawn l-affarijiet into consideration meta inti tkun qiegħed tagħmel l-għażla ta' fejn se ta' tirasek. Ġifieri naħseb din l-ħaġa li bħalissa qiegħda toħroġ minn dak li qed tgħid inti jekk qed nifhem sew.
Inżid magħkom it-tnej, di jiġifieri apart il-career guidance li għaw nis tajbin on campus, però li konna financial guiders, financial guidance, financial mentors, biex mhux inżid ma' daw li semmejna, ġifieri kif inti meta ħatibda karriera fej tista' tasal biha u salima pożizzjoni tista' tasal, però anke l-fatt li l-management tal-flus tiegħek personali tista' tagħmel differenza enormi. Jiena kont qed naqra ktieb tajjeb ħafna reċentament, infatti nibda nġibu miegħi, nġib dal-kotba li nkun qed naqra miegħi. Li ir-recommendation huwa li meta inti want to jinaf tixtieq tbiddel job, per eżempju, li kemm jista' jkun ikollok daqs tliet salarji saved fil-account. Fis-sens li dawk it-tliet salarji jituk in-nifs biex inti waqt li qed tagħmel it-transazzjoni bejn ġobu ieħor ikollok security. Financial, I mean, li tista, ġiviri, tejn ħafna, li studenti tagħna nistgħu nigwidhom b'dak il-mod li anka waqt li qed jistennew jew qegħdin għaddej minn tranzizzjoni minn ġob għal ieħor, pereżempju, kif jistgħu jimmanaġaw irruhom u jibdew minn età żgħira għal fejle, anka minn età ta' sixth form illum, issib tfal li diġà jafu jimmanaġaw flus tajjeb, so why not, you know, nistgħu ninvestu iktar fihom dat tfal. Unurum kif di tista' ssir stil ta' ħajja tagħhom.
Ekku, għaxanke llum nafu meqt l-università ma jixtieqx jibqa' jgħix id-dar mhumhom isiru għal ħajtu kollha. Ġifieri qabel ta' ċerta ta' kien wieħed kien jiżewġ u kien jitla'. Illum nafu li biex inti tkompli tistudja jista' jkun li tibqa' single anke jekk ikollok il-partner jew kollok il-partner. Ġifieri naħseb illi wieħed qiegħed iħares lejn bidla kbira ta' kultura ta' kif aħna qegħdin ngħixu. If nothing else, anke dik l-idea li kien hemm qabel li jekk inti tħall job, it's a job forever. Illum nafu li successful people they change the job at least darba kull ħames snin. Ġifieri waqt li jiġifieri din mentalità li ma nafx forsi qed nifhem sew qisu donnu qed tgħidilna li n-nisa m'għandhomx jew li jridu żviluppawha aktar, li jekk jiena qiegħda ġo ġobba u dħalt l-università biex nistudja, jew jekk jiena qiegħda ġo ġobba u għandi bżonn nistudja biex nieħu promotion. din il-ħaġa nagħmilha. U jekk għandi ċans immur naħdem x'imkien jħorb salarju aħjar u forsi jekk nistudja xi ħaġa l-università se jkolli opportunitajiet ikbar, mela jiena għandi naħodhom mhux niffoka fuq isu l-ħajja biss ta' stabilità. Ġifieri wieħed jekk qed nifhem sew isu aħna in-nisa jiddu ngħidulhom isma' tidu titalmu tieħdu naqra riskju, tidu titalmu tkunu aktar assertivi.
Financial management.
Mhux jiġifieri, biex naħseb
financial management tiegħek personali.
Però naħseb illi hemm integrazzjoni jiena ma nafx. Illi ma nkunux totalment il-feminine approach. U laqas ma tkun totalment il-masculine approach. Isu naħseb hemm bżonn li niżviluppaw integrazzjoni. Bejn dawn iż-żewġ arketipi biex nsejħilhom hekk jiena u ġveru li
infatti il-Generation X l-irġiel qed jindunaw li jridu jkunu iktar involuti ma' tfal tagħhom. Għax ħassew in-nuqqas qed huma kien qed jigru missieru mkien assenti. Allura dawn qegħdin ħafna mill-irġiel li huma tal-Generation X qegħdin jaraw li ma' kumpani joffru family friendly measures. U jmurru għal dal kumpani anke jekk il-salarju mhux daqshekk tajjeb. Jiġifieri naħseb jiena l-ġenerazzjoni ta' suha iktar għandha sens forsi minna. Għax qegħdin jaraw l-effett ukoll li kellhom huma meta kienu qed jikbru. Ħaġa oħra li ma semmejniex hija kif il-koppja tamministra l-flus. Għax din hija xi ħaġa interessanti wkoll u sa jkollha effett ukoll kemm ikun hemm flus. Fil-familja u min qed jużaha. Ġampal fil-90s għamlet riċerka biex tara kif jamministraw il-flus il-koppji. U sabet meta l-irġiel ikun qed jaqalgħu ħafna iktar min-nisa huma jkollhom is-sej kif qed jinqas kif jintużaw il-flus ġal-familja. Meta jkollok dual earning couple u t-tnejn jkollhom pagi kważi l-istess, hemmhekk jiġu ma' xulxin u jiddeċidu ma' xulxin. Imma meta ma jkunx hemm il-flus, speċjalment dak li jkunu qegħdin fuq il-benefiċċji, il-mara trittara kif iġġebbet din biċċa flus li jkollhom. Dawn kienu interessanti għalija, għax hawn Malta forsi għandna l-idea li l-amministrazzjoni tal-flus qiegħda f'idejn in-nisa imma mhux dejjem u mbagħad ikun hemm effett fuq min qed jiġu investitu l-flus. Meta l-mara tkun qed tamministra l-flus, ħafna drabi l-flus jiġu investiti fit-tfal. Imma meta l-amministrazzjoni tkun f'idejn ir-raġel il-maġġoranza tispiċċa iddirizzata lejn
ir-raġel. U ħaġa żgħira wkoll li xi nżid ma li qed tgħid inti, Ġosen, il-karta tal-income tax meta jkunu bejn żewġ koppji, inti għandek waħda mill-ispawsis li hija responsible. U ġeneralment dak l-ispawsu jkun ir-raġel. Jiena nagħmel domanda għaliex għandu jkun hemm one spouse illi huwa responsabbli. Ġifieri għax qed tispiċċa li one spouse ikollu kontroll ta' kif qed isiru l-affarijiet. U l-ispaws li jħor mandux. Iġifiri, jina naħseb li dinna xaħġa li jina tal-lim tissa ta' fl-axar dal-axar ġiġ. U għalek qed naqbel miegħek li għandu jkunem financial guidance u career guidance, għax ħafna drabi, wieħed jiżewweġ għazbis ikun jaf jew ikollu partner għazbis qed jinduna illi da. Sakemm l-affarijiet mixin sew kollox sew. Imma l-affarijiet ma jkunx qegħdin mixin sew tibda tinduna li inti l-karta tal-income tax jew ir-report tal-income tax qed imur għandi l-partner għandi l-ispaws tiegħek u inti kważi kważi qas għandek dritt tara ma jurilekx il-partner. Għavolja u inti il-income tax return tijak hija parti mill-income tax totali.
U di il-relazzjonijiet ma nistawx naħbu mill-fatt li il-management tal-finanzi għandha impatt kbir fuq il-koppja jew u fuq il-familja. Jiġifieri, jekk aħna l-istudenti, sixth form, università and more, għax hawn iktar institutions, mhux qed intuhom iċ-ċavetta ta' kif jimmaneġġaw il-flus, aħna tnaffet qed intuhom, qed anzi mhux qed intuhom aċċess għal xi ħaġa li tista' tgħin anki tissalvagwardja ħafna relazzjonijiet li jibdew tagħhom anke mis-sixth form u mill-università and so on, u jkomplu jiżewġu and so on and so forth. Jiġifieri hemm xwieb. Sorry, yes.
Ħaġa oħra hemm il-matrimonial regimes li daħak rejlek fuqhom. il-matrimonju reġims tam iż-żgħar huma kollha f'relazzjoni, mhux kollha, il-maġġoranza qegħdin f'relazzjoni bħalissa qed jistennew ilestu l-kors u forsi jiżewġu let's say jiżewġu. Jekk ma jkunux jafu l-matrimonju reġims u xi ħadd minnhom ikollu business, jispiċċaw jekk inqala xi nkwiet fil-business jaħdulhom kollox. Jekk ma jkunux jafu kif jaħdmu l-matrimonju reġims. Allora l-parir tiegħi hu qabel ma tiżewweġ mur għand notar u qabel l-avukat tiegħek il-parir u n-notar jagħmilek il-liema matrimonju reġim inti jaqbillek tuża meta speċjalment ikunu involuti l-business. Għax inkella tispiċċa laqqas għandek dar fejn toqgħod jekk il-business jiġri xi ħaġa. Ħaġa oħra, jekk inti involuta family business u biex taparsi ma tħallsux taxxi iktar xi ħadd minnkom ikun qed jaħdem imma mhuwiex irreġistrat bħala ħaddiem dak il-business, attenti għax il-relazzjonijiet ta' da' żmien huma x'in huma, jekk ir-relazzjoni ma tibqax int m'għandek xejn xuri li kont involuta tal-business. Dan huma ħafna affarijiet li ġraw lin-nisa tal-età tiegħi, imma jiftħu l-għajnejn ta' minn għadu ħajibda karriera. Għax aħna qegħdin nassumu li dawn ħajidħlu jaħdmu ma' xi ħadd, imma ħafna drabi jistgħu jkunu huma li jagħmlu business ma' l-partner tagħhom.
Ekku.
Oħra hija l-partnership. X'inhu mad-drittijiet tiegħek f'partnership? Jekk inti m'intix biż-żewġa imma qiegħda f'relazzjoni, sib il-pariri id-dar li krejtu jew li ħadd qed jixtru ma' xulxin. Ta' min se tkun jekk il-relazzjoni ma tibqax intatta.
Hemm ħafna. U għalhekk nibqa' ngħid anke jekk l-istudenti tagħna hawn min qed jaħdem hawn min forsi mhux qed jaħdem qed jiddependi fuq il-parents, ma tfissirx ukoll jekk il-parents qed jgħinhom finanzarjament l-istudenti tagħna ma jafux jimmaneġjaw dak il-portion ta' flus tal-ġenituri.
Però nixtiequ l-aħħar
il-flus kif semmiet il-profs qabel li jiġu flimkien meta tibda l-familja tiegħek.
Ġifieri bażikament jiena nixtieq darba pritka li kont smajt għallhom jiena nixtieq li jkollkom minn tal-inqas 10,000 dollaru ġifieri taħt kien Amerikan taħsraskom qabel tiżżewġu, għaliex hija parti mill-istabilità ġveru tagħkom bħala koppja ġifieri isu qegħdin ngħidu li parti mill-erf tal-koppja u wkoll l-erf finanzjarju, mhux isu il-kors, mela jiena il-kors li ħaniħu l-università, il-valur u l-etika li jiena se nadotta, imma wkoll kif da kollu se jaffettwa li jiena kif se ngħixu l-ful finanzi minn fejn ġejjin. Xi ħaġa li forsi nixtieq nżid minn qabel nispiċċaw hija li l-università dawk l-istudenti li qegħdin ibatu minn xi problemi finanzjarji jew għax huma kienu jaħdmu u m'għadhomx jaħdmu, jew xi ġenituri tagħhom ħabba sanke l-COVID tilfu forsi l-ġob, jew forsi għal ħafna raġunijiet u għandhom bżonn ta' xi ftit għajnuna finanzjarja relatata direttament mal-istudji tagħhom bħal pereżempju fejn se joqogħdu waqt li qegħdin jistudjaw jew forsi għandhom bżonn kotba jew inkella m'għandhom biex jixtru affarijiet u bżonnijiet jew mediċini, l-università toffri l-Student Solidarity Fund, ġifieri tistgħu tapplikaw għand social worker tal-Health and Wellness issirkom evalwazzjoni finanzjarja. U dawk li jiġu aċċettati l-application tagħhom jiġu wkoll mogħtija sa ċertu punt limitat imma xi ftit għajnuna finanzjarja biex fl-immedjat ikunu jistgħu jiffaċċjaw sitwazzjoni immedjata ta' kriżi li jkunu qegħdin fiha.
Thank you, Joan. Mela, aħna ħanalqu this session għallum, l-ewwel nies nixtieq nirringrazzja l-Professor Kotajjar. Xtaqtek forsi tina sentenza biex nalqu il-programm?
Jien li għalla voglja xi daqqiet tagħmel l-affarijiet għall-futur jinqalgħu affarijiet bħall-COVID li ma jistgħux tista' titranġom. Imma meta tkun parti minn network, hemmhekk l-affarijiet jistgħu jiġu shouldered, nistgħu nagħmluhom ma' xulxin. l-issu.
Grazie.
Ħallux li konfuskom tibqaw tiġu marġinati u tiġu weħedkom. Għax hemmhekk iżdiedu l-affarijiet.
Proset, proset ħafna. Is-sens ta' komunità infittxuha u infittxu l-xulxin biex nissapportjaw l-xulxin, anka speċjalment f'żmien bħal dan. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll is-semmija tagħna llum li jingħaqdu magħna. Grazzi ħafna u nixtieqkom ukoll li jekk forsi tridu tingħaqdu magħna jew ikollkom xi esperjenza u tridu forsi tingħaqdu mal-NGO tagħna l-YWCA għandna kuntatt ukoll magħkom li huwa 9964502. Jekk fi każ tridu tiġu in contact miegħi u ma' Joan għandna wkoll email biex li huwa relatat mal-programm tal-lum li huwa viaggio.mara@gmail.com kollox miktub itra żgħira. Nirringrazzjakom ħafna u inselli l-kulħadd.